بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. วันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีสมรสการแต่งงานหรือที่ชาวมุสลิมเรียกกันว่าพิธีนิกาห์อันเป็นพิธีที่ง่ายไม่ค่อยยุ่งยากตามหลักการศาสนาที่จะให้ เกิดการพิธีสมรสโดยสาธารณะให้ประชาชนรับทราบว่ามีสถาบันครอบครัวใหม่จะเกิดขึ้นโดยสมาชิกของสถาบันใหม่นั้นคือเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวก็ต้องปรากฏตัวในพิธีนี้ให้สังคมได้รู้ว่าการผูกพันระหว่างชายและหญิงคู่นี้เป็นทางการได้รับการยอมรับจากหลักการศาสนาและผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ปกครองอันเป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับในหลักการศาสนาที่จะให้สถาบันครอบครัวใหม่นี้ถือว่าเป็นครอบครัวที่รับการยอมรับและเป็นทางการอันที่จะเป็นความจำเริญและสิริมงคลสำหรับสังคมทั่วไปในพิธีสมรสนะครับตามหลักศาสนามีประเด็นสำคัญที่ต้องปฏิบัตินั่นก็คือการยอมรับหรือการยินยอมของผู้ปกครองของเจ้าสาวที่นิติศาสตร์อิสลามจะเรียกว่าวะลีแปลว่าผู้ปกครองคือผู้นำครอบครัวหลักคุณพ่อหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของเจ้าสาวจะเรียกว่าวะลีเนี่ยต้องอยู่นะและต้องประกาศชัดเจนว่าว่าท่านเนี่ยยินยอมมอบลูกสาวให้แก่เจ้าบ่าวเพื่อเป็นครอบครัวด้วยกันวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติอิสลามตรงนี้เพื่อขจัดไม่ให้เกิดความสงสัยใดๆนะครับต่อครอบครัวนี้ว่ามีความผูกพันที่ไม่มีความชอบธรรมหรือเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ตรงกับศีลธรรมของหลักการศาสนาอันที่เป็นหนทางที่จะสร้างความเสื่อมเสียกับสังคมการผิดประเวณีเป็นเรื่องที่ศาสนาอิสลามได้ต่อต้านอย่างรุนแรงฉะนั้นพิธีสมรสก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ครอบครัวเนี่ยได้เป็นครอบครัวที่มีความเห็นชอบนะครับจากสังคมว่าเป็นครอบครัวที่ถูกต้องแล้ว ตามหลักการและตามหลักศีลธรรมของอิสลามก็จะเรียกได้ว่าพระเอกเนี่ยพระเอกของเราก็ไม่ใช่เจ้าบ่าวไม่ใช่เจ้าสาวนะครับที่ใช่เลยไม่ค่อยมีความสำคัญที่มีความสำคัญก็คือคุณพ่อของเจ้าสาวเนี่ยที่จะยินยอมหรือจะยอมให้ก็ถือว่าเป็นการเสียสละมหาศาลนะครับลูกสาวที่เลี้ยงไว้ที่อบรมไว้ที่ให้ความอบอุ่นแล้วก็จะยอมให้ส่วนหนึ่งของตนเนี่ยมอบให้เจ้าบ่าวฉะนั้นเราก็ต้องยกย่องส่งเสริมนะครับวลีหรือผู้ปกครองของเจ้าสาวที่ได้ประพฤติหรือกระทำสิ่งที่มันช่วยให้สังคมเนี่ยได้เป็นสังคมที่มีศีลธรรมและการศาสนาส่งเสริมให้มีสมรสให้มีการแต่งงานอย่างชอบธรรมถ้าเราได้เห็นว่าในสังคมของเราปัจจุบันนะครับผู้ปกครองเนี่ยค่อนข้างไม่เอาใจใส่รูปแบบศีลธรรมของครอบครัว ลูกสาวลูกชายเนี่ยจะไปทำอะไรก็ได้ก็มักจะไม่มีใครขัดข้องแต่ตรงนี้นะครับที่จริงสมรสของอิสลามเนี่ยเพื่อเป็นการยืนยันว่าครอบครัวนี้ไม่ใช่ครอบครัวนี้มีความชอบธรรมจากสังคมอันนี้ที่ผมกลิ่นให้พี่น้องได้รับทราบถึงเหตุผลที่เราจะมีผู้ปกครองของผู้ชายสาวและจะมีเจ้าบ่าวอยู่ด้วยและขั้นตอนต่างๆนี่มันจะเป็นอย่างไรพี่น้องต่างศาสนาก็อาจจะไม่เข้าใจก็จะได้อธิบายนะครับให้พี่น้องได้รับทราบถึงเหตุผลและส่วนพิธีนะครับก็เป็นเรื่องง่ายเหมือนกันเป็นเรื่องง่ายเหมือนกันก็จะมีการกล่าวบทที่เราเรียกว่าเป็นบทปราศัยที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมักจะกล่าวเพื่อเป็นการตักเตือนทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ให้เยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าอิทธิ์นั้นในอุดมการณ์ในหลักการในหลักศีลธรรมของอิสลามเรียกร้องให้ครอบครัวใหม่เนี่ยได้เป็นครอบครัวที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระผู้เป็นเจ้าในการที่จะดำรงซึ่งหลักการในอิสลามบนแผ่นดินโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่ข้อตักเตือนที่ท่านนบีจะประสัยจะกล่าวเราก็จะมากล่าวเพื่อเป็นการทบทวนเป็นการสติสติปัญญาแล้วก็การตั้งใจของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่จะดำรงซึ่งหลักการอิสลามในชีวิตต่อไปต่อจากนั้นนะครับต่อจากการประชัยก็จะมีการมอบที่เราเรียกว่าพิธีหลักดุลนิกาห์นะครับคือการมอบเจ้าสาวให้เจ้าบ่าวการมอบนี่ก็คือการประกาศว่าเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเนี่ยเป็นคู่ครองแล้วเป็นภรรยาสามีนะครับเรื่องไขสำคัญในการมอบหมายเนี่ยก็คือผู้ปกครองของเจ้าสาวเนี่ยก็จะบอกกับเจ้าบ่าวนี่ว่าให้ท่านเนี่ยสมรสหรือมีการหรือแต่งงานกับลูกสาวหรือผู้หญิงที่ตัวเองเป็นผู้ปกครองนะครับเจ้าบ่าวก็จะรับการมอบหมายโดยข้อตกลงต่างๆที่มีอยู่แล้วทีนี้บิดาของเจ้าสาวนี่ก็มอบหมายให้ผมได้ดำเนินการพิธีสมรสนะครับเพื่อจะได้เป็นไปตามหลักการศาสนาให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับอาจจะมีอะไรที่มันยากหน่อยนะเขาก็มอบหมายผมให้จัดการไปเลยนะครับก็เป็นที่ถูกต้องนะครับตามหลักการศาสนาถ้าผู้ปกครองของเจ้าสาวนี้มอบหมายให้คนอื่นดำเนินการพิธีเนี่ยก็เป็นไปได้ใช้ได้นะครับต่อไปนี้นะครับผมก็จะกล่าวกับพี่น้องการประสัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกิจกรรมสำคัญอันที่จะเป็นข้อตักเตือนเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นบารักัตเป็นความจำเริญนะครับในพิธีของเราในวันนี้แล้วผมก็จะขออนุญาตให้เสนอข้อเตือนนะเล็กน้อยนะครับกับพี่น้องกับครอบครัวใหม่และครอบครัวเก่าและครอบครัวที่ยังไม่เป็นครอบครัวที่จะมาเลยมีหลายคนจองห้องนี้ไว้แล้วเนี่ยก็จะเป็นข้อเตือนกับสำหรับทุกครอบครัวที่อยากจะประสบความสุขประสบความสำเร็จความมั่นคงนะครับในชีวิตของตนพร้อมนะครับอัลลอฮุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินัลฮัมดุลิลลาฮินะฮ์มะดุวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตะฆิรุونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد في نوني كان تشعيكم في النبي صلى الله عليه وسلم تنين رون سمكن نشيد قوم سلم قوم ستا في كان يمقين قوم ستبوبين جاء และนี่คือวัตถุประสงค์ในโครงสร้างทุกโครงสร้างในชีวิตของมุสลิมและผู้ศรัทธาทุกกิจกรรมศูนย์กลางในกิจกรรมนั้นๆนะครับก็คือพระผู้เป็นเจ้ามุสลิมจะคำนึงว่าวาระที่ต้องปรากฏในเนื้อหาของชีวิตของตนว่าตัวเองได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าพอใจไหมพอพระทัยไหมยินยอมในพฤติกรรมในกิจกรรมนั้นๆไหมแม้กระทั่งการเลือกคู่ครองการเลือกเจ้าสาวคนนี้เลือกเจ้าบ่าวคนนี้ที่จะมาเป็นคู่ครองเลือกเพื่ออะไรศาสนาอิสลามได้ส่งเสริมไม่ให้เลือกคู่ครองโดยอาศัยคุณสมบัติที่มนุษย์ส่วนมากจะนิยมกันเช่นความสวยงามเช่นความร่ำรวยเช่นชื่อเสียงด้านตระกูลนะอันนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ท่านศาสดามุฮัมมัดเนี่ยได้ส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยได้เน้นแต่เน้นเรื่องสำคัญคือเรื่องศีลธรรมท่านศาสดาได้บอกว่าคนส่วนมากเนี่ยเขาแต่งงานผู้หญิงกันเพราะสวยงามเพราะต้องการทรัพย์สินผู้หญิงรวยหรือชื่อเสียงด้านตระกูลนะหรือศาสนานบีบอกว่าเอาเรื่องศาสนามันจะให้ประสบความสำเร็จมากกว่าผู้เรื่องทรัพย์สินมันไม่ถาวรไม่ยั่งยืนถ้ายากจนแล้วอ่ะหมายถึงว่าเคยรวยและทีหลังจนมันก็จะไม่มีความสุขหรือว่ารวยจริงแต่ความที่มีความมั่งคั่งเนี่ยมันจะไม่เอื้อความสุขไม่เอื้อความสุขมันจะไม่สำเร็จเช่นเดียวกันชื่อเสียงตระกูลมันก็ไม่สามารถที่จะอำนวยสู้ความสุขในครอบครัวความสวยงามก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็ไปหมดไอ้ที่สวยไอ้ที่หล่อนี่เดี๋ยวก็อีกหน่อยนึงก็ไปหมดหายหมดอะไรที่จะเหลือไม่มีอะไรที่จะเหลือนอกจากศีลธรรมที่มันอยู่ในจิตใจของทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายสามีกับภรรยาเนี่ยพออายุมากแล้วเนี่ยการที่เขาจะกตัญญูซึ่งกันและกันนี่นะมันไม่ใช่เพราะเคยสวยเคยรวยเคยมีตระกูลที่ดังหรือเปล่าที่มันยั่งยืนซึ่งกันและกันนี่นะก็เพราะเยี่ยมเกรงพระผู้เป็นเจ้าที่ใช้ที่บัญชาว่าต้องกตัญญูกันและกันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันต้องทำหน้าที่ซึ่งกันและกันเราจะสังเกตว่าคนที่จะเลือกคู่ครองโดยคำนึงถึงประเด็นนี้ว่าคู่ครองที่เลือกนี่มีศาสนามีศีลธรรมมีจริยธรรมแน่นอนนะครับนั่นคือสิ่งที่มันจะอยู่ตลอดไปท่านนบีก็ได้สั่งสอนหัวหน้าครอบครัวคือพ่อของเจ้าสาวเนี่ยจะเลือกใครมาเป็นลูกเขยนี่นะก็อย่าเลือกปัจจัยที่มันไม่ยั่งยืนให้เลือกเรื่องศาสนาและเรื่องมารยาทเพราะมันเป็นสิ่งที่น่าไว้ใจอย่างยิ่งลูกเขยที่มีศาสนาที่มีจริยธรรมจะไม่อาจทำลูกสาวเราอย่างเด็ดขาดมีปราชญ์ท่านหนึ่งชื่ออัลฮัสซันอัลบัชรีนะครับเขาบอกเขาอบรมคุณพ่อคนหนึ่ง ผู้ปกครองผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าลูกสาวเธอนี่จะให้แต่งงานเนี่ยให้แต่งงานกับคนที่ยำเกรงพระเจ้ากลัวพระเจ้าเพราะถ้าเขาเกลียดลูกสาวเธอเนี่ยเขาจะไม่ทำร้ายต่อลูกสาวของคุณเพราะกลัวเหรอกลัวว่าถ้าพระเจ้าโกรธที่พระเจ้าลงโทษเนี่ยเขาก็จะไม่อธรรมลูกสาวของเราอย่างแน่นอนแล้วถ้าเขารักลูกสาวเขาก็จะยิ่งไม่เกลียดมันเป็นมาตรฐานตายตัวคนที่กลัวพระเจ้านี่นะจะไม่คิดนะไม่คิดจะทำนะไม่คิดที่จะทำสิ่งที่มันละเมิดหลักการศาสนาละเมิดหลักการศาสนาก็จะไม่คิดนะครับไม่คิดนะครับคนที่ยำเกรงต่อพระเจ้าไม่คิดที่จะดูถูกภรรยาเพราะไม่สวยหรือภรรยาที่มีความยำเกรงต่อพระเจ้าจะไม่ดูถูกสามีเพราะไม่หล่อไม่คิดจะพูดไม่คิดจะกล่าวจะกลิ่นในเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนในครอบครัวแต่อย่างใดจะคิดว่าเรื่องสำคัญที่ต้องดำรงในครอบครัวนี่คือรักษาความรู้สึกจิตใจน้ำใจซึ่งกันและกันเพราะศาสนาไม่ได้สอนให้ทำความดีอย่างเดียวนะศาสนาให้สอนเรียกร้องให้ทำความดีด้วยและการที่จะเรียกร้องให้ทำความดีนั่นหมายรวมว่าเราต้องเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์เพราะจะเรียกคนทำความดีทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้เป็นคนดีและไม่ทำความดีเนี่ยคนก็จะไม่สนองตอบรับคำเรียกร้องของเราสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะฝากไว้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพราะการประชัยในเรื่องพิธีเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมีอะไรมากมายนะครับอยากจะฝากข้อตักเตือนเล็กน้อยว่ามีปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างกันระหว่างภรรยาสามีเนี่ยเป็นหลักการถ้าประเทศชาติเนี่ยเขามีปฏิญารักษาความมั่นคงอะไรกว่าความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยเขาก็มีสถาบันสถาบันนี่เขาก็มีกติกามีกิจกรรมเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศชาติจะสังเกตว่าสถาบันมั่นคงแห่งชาติเนี่ยสิ่งสำคัญของเขาในเรื่องความลับไม่ใช่อะไรที่รู้มานี่ก็เผยอะไรที่ได้มานี่ก็ไปบอกไปพูดมันวุ่นวายสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองอะไรอะไรก็เก็บไปบ้างความมั่นคงในครอบครัวก็อย่างนี้แหละครับไม่ใช่อะไรที่เกิดขึ้นก็ไปบอกไปเล่ากับคนนู้นเล่ากับคนนี้ยิ่งตัวดีนะครับคือคนที่ชอบเอาเรื่องของคนอื่นเนี่ยไปเล่าในสาธารณะคนนี้ต้องระวังถ้าเราไปบอกอะไรนิดหน่อยในครอบครัวนี่เดี๋ยวก็เขารู้กันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองอันตรายมากต่อครอบครัวทั้งภรรยาทั้งสามีเนี่ยต้องหนักแน่นปัญหาอะไรที่เกิดในครอบครัวก็ต้องเคลียร์ต้องแก้ในครอบครัวอย่าให้คนแปลกหน้ามายุ่งคนแปลกหน้านี่นะประธานทุกรวมถึงญาติพี่น้องของฝ่ายสามีและภรรยาด้วยอย่าให้คนข้างนอกนี่เข้ามาแก้ไขปัญหาในครอบครัวสามีภรรยานี่มีความเพียงพอแล้วที่จะแก้ไขปัญหาทุกปัญหาทั้งสองคนเนี่ยยำเกรงพระเจ้าเพราะกลัวและสุดท้ายในหัวตาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะยุติในสิ่งที่พระเจ้าได้บัญชาไว้แนะนำไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในหลักการที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตั้งไว้ถ้าเราตระหนักในตรงนี้นะครับอันนี้สำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวของวันนี้และก็ครอบครัวเก่าก็สามารถที่จะเอาหลักเกณฑ์นี้ไปใช้ด้วยนะครับไม่ฉงวนให้ตัดสินเนี่ยเรื่องหลักการนี้เนี่ยผู้คนส่วนมากนี่นะมักจะเข้าใจว่าเออเรื่องปัญหาเกิดขึ้นก็ไปบอกคุณพ่อบอกคุณแม่บอกผู้หลักผู้ใหญ่เพราะเรื่องมันบานปลายนะคนเยอะรู้นี่มันแก้ยากครับพี่น้องถ้าแก้รู้สองคนนี่นะมันก็จะทำได้ยิ่งถ้าเราจะเย็นๆหน่อยนะครับบางครั้งก็ทะเลาะกันโมโหกันนะครับทำยังไงดีตัวดีบอกและแนะนำนะคอยแนะนำของนบีเรื่องความโมโหนี่มันก็อาจจะเกิดขึ้นนบีก็ให้ไปอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดน้ำนี่มันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นถ้า อาบน้ำละหมาดแล้วนี่แล้วก็ไม่ได้ผลก็ไปละหมาดให้ไปสักการะพระเจ้ามันจะช่วยให้ลดอารมณ์ลดความโมโหให้น้อยลงก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสำหรับพวกเราเนี่ยก็ได้ทบทวนชีวิตของเราให้ครอบครัวของเราเนี่ยได้เป็นครอบครัวที่มีความสุขจริงๆครอบครัวที่ขนาดพระผู้เป็นเจ้าย่อมดูแลจะปกครองทุกกิจกรรมในชีวิตของเราและทุกวาระในชีวิตเนี่ยพระองค์ทรงให้ความเมตตาและให้การดูแลอย่างครบถ้วนอย่างรอบคอบในชีวิตสิ่งทุกอย่างเพียงว่าเราต้องพึ่งพระองค์เราต้องไปหาพระองค์ที่ว่าพระองค์นั้นได้ให้คำสั่งให้คำชี้แนะเกี่ยวกับชีวิตของเราคือหลักการศาสนาอิสลามของเราเนี่ยได้เป็นรูปแบบที่เราต้องดำรงชีวิตไว้นะครับสันติภาพจะเกิดขึ้นในครอบครัวเมื่อเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วสันติภาพก็จะเกิดขึ้นในสังคมเกิดขึ้นในสังคมแล้วย่อมต้องเกิดขึ้นในโลกเพราะอิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพต่อไปนี้ก็คือพิธีสมรสคือพิธีอักดินนะครับนี่คือคุณพ่อบิดาของเจ้าสาวชื่อฮัลวานะครับชื่อฮัลวาเจ้าสาวชื่อฮัลวาก็ไม่เปลี่ยนใจนะครับยังยืนยันนะคุณนี้เจ้าบ่าวยังไม่มีปัญหาใช่ไหมมีปัญหาอะไรก็บอกได้เลยนี่ผมจัดการให้นะไม่เปลี่ยนใจก็ผู้ปกครองของเจ้าสาวนี่ยืนยันนะครับแล้วก็มอบมาให้ผมได้ดำเนินพิธีนี่ก็เป็นพิธีสมรสตามหลักศาสนานะครับครับอันนี้ก็ถือว่ายินยอมชัดเจนแล้วนะครับอย่าไปพูดอย่าไปบอกว่าไปนั่นอะไรไปแอบแต่งงานกันไม่ใช่นี่ต่อหน้าสาธารณะนะครับอันนี้เจ้าเบาเปลี่ยนใจไหมไม่เปลี่ยนจะยินยอมไม่เปลี่ยนของเจ้าสาวก็คงคุยกับบิดาเรียบร้อยแล้วว่าไม่เปลี่ยนเหมือนกันนะครับไม่เปลี่ยนก็ไม่มีใครเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับก็ต้องปฏิบัติเจ้าสาวชื่อฮันวานะครับแล้วก็เจ้าบ่าวชื่ออิบรอฮีมนะครับเจ้าสาวก็อยู่ที่นี่นะครับอยู่กับพี่น้องก็เป็นเพื่อนญาติพี่น้องก็คงรู้จักกันดีนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยครับพี่บ่าวอัลมาสมาดีได้รับการมอบหมายจากบิดาของเจ้าสาวนี่นะครับคือคุณฮันวานะครับผมจะขอดำเนินการพิธีสมรสโดยอักดุนนิกะห์ตามบทบัญญัติอัลอิสลามดังต่อไปนี้นะครับคุณอิบรอฮีมครับในฐานะที่ผมเป็นวะคีลคือผู้ที่รับการมอบหมายจากบิดาของตัวสาวคือคุณฮัวคุณให้ท่านนิกะห์ให้ท่านนะครับคุณอิบรอฮีมเนี่ยให้นิกะห์กับคุณฮัวตามมหร์ที่ตกลงกันไว้กับวลีกับบิดาของเจ้าสาวนะครับ
ข้าพเจ้ารับการดีจ้ะจากเจ้าสาวขันวาบุตรสาวของคุณปิติเจ้าสาวนะครับได้กับมหาที่ตกลงกันแล้วครับ
ครับผมนี่คือพิธีนิกะห์หรือสมรสตามหลักศาสนาง่ายไหมง่ายไหมง่ายนะไม่มีอะไรยุ่งยากนะก่อนหน้านี้20วินาทีนะครับคุณอิบราฮีมกับคุณฮันวานี่ไม่มีสถานะอะไรเลยเป็นคนแปลกหน้ากันหมายถึงว่าแตะต้องไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แปลกหน้าแต่หลังจากที่ได้พูดคุยเล็กน้อยนี่เนี่ยที่ศาสนาเรียกว่าพระอนุญาตของพระผู้เป็นเจ้าที่จะให้คุณอิบราฮีมกับคุณฮันวานี่เป็นภรรยาสามีถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตจากอัลลอฮ์มาดำเนินการพิธีนิกะห์ตามนี้เนี่ยนะคนอิบราฮีมกับคุณฮันวานี่ก็จะมาเป็นภรรยาสามีไม่ได้ท่านศาสดาได้บอกว่าดังนั้นพวกเจ้ากับเพราะเรารับพระอนุญาตจากอัลลอฮ์เนี่ยดังนั้นพวกเจ้าโอ้บรรดาเจ้าบ่าวเนี่ยพวกสามีเนี่ยจงดูแลพวกภรรยาของพวกคุณให้ดีพวกเธอเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของพวกเธอนี่คือคำสั่งของศาสดามุฮัมมัดที่สั่งบรรดาเจ้าบ่าวบรรดาสามีเนี่ยบอกว่านี่นะ พระบุญคุณของพระองค์เนี่ยของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มอบให้มีเจ้าสาวให้มีภรรยาเนี่ยนะก็ดูแลให้ดีอย่าทำอย่าละเมิดอย่าข่มเหงนี่คือคำสั่งสอนของอัลลอฮฺนะครับอิสลามไม่ได้สอนให้ผู้ชายข่มเหงผู้หญิงให้สามีเนี่ยได้อธรรมหรือละเมิดสิทธิของสตรีแต่อย่างใดนะครับก็ย้ำด้วยในเรื่องนี้นะครับว่าเราในฐานะที่เป็นครอบครัวใหม่ก็จะดำเนินการชีวิตของเราตามหลักการศาสนาในที่นี่นะครับท่านนบีก็จะวิงวอนให้แก่เจ้าเบาและเจ้าสาวซึ่งเป็นคำวิงวอนที่จะขอต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ผู้ครองใหม่นี้ได้ประสบความเจริญความแต่ชีวิตมงคลในชีวิตของเขาบารักอัลลอฮุลักุมะวะบารักอะลัยกุมะวะจะมะอ์บัยนะกุมะฟีค็อยรบารักอัลลอฮุลักุมะวะบารักอะลัยกุมะฟีวะจะมะอ์บัยนะกุมะฟีค็อยรบารักอัลลอฮุลักุมะวะบารักอะลัยกุมะวะจะมะอ์บัยนะกุมะฟีค็อยรขอบคุณมากครับพี่น้องที่ได้มาเป็นสักขีพยานนะครับในพิธีสมรสระหว่างคุณอิบรอฮีมกับคุณฮัลวาในครั้งนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ตบรักกัตุ